Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou împreună la Radio Vocea Speranței. Gazdele dumneavoastră în această dimineață sunt Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia de emisie. 031-437-8379 vă stă la dispoziție, dragii mei. Am început un picuț mai târziu pentru că a reușit să ajungă și este alături de mine Florin Dobromir. A mai fost cu câteva ediții în urmă, a mai trecut un pic pe la noi cu greu, îl prindem, dar am reușit să-l prindem. Este coordonatorul filialei București a Asociației Ridică-te și Umblă și dacă l-am chemat la microfon înseamnă că are să ne spună lucruri noi și interesante despre ce fac persoanele cu dizabilitate în cadrul acestei asociații. După cum ați observat de-a lungul anilor, dragii mei, emisiunea Nu Ești Singur își propune să aducă un ton optimist, prezentând lucruri bune făcute de oameni care, la prima vedere, ar trebui să fie susținuți. Și deja cu această introducere am intrat direct în emisiune, în subiectul ales pentru această ocazie, însă înainte de a merge mai departe, în primul rând îl salut pe invitatul meu. Florin, bine ai revenit la microfon.
Bine te-am regăsit, Dana. Bine v-am regăsit, dragi ascultători.
Mă bucur că suntem astăzi împreună și că am ales un asemenea subiect, persoana cu dizabilitate în misiune. De obicei, persoanele cu dizabilitate, oamenii suferinți, cei care au limitări din punct de vedere fizic, sunt cei în dreptul cărora se așteaptă intervenție. Mai puțin poți să vezi imaginea aceasta pe care Asociația Ridică-te și Umblă o promovează de câțiva buni, respectiv imaginea persoanei cu dizabilitate care iese în întâmpinarea nevoii celor valizi, celor suferinți din spitale, și așa mai departe, celor din azile. Adică tu, un om cu o suferință, nu tocmai ușoară, te-a dus să-i ajuți pe ceilalți. Și dacă mi-aduc aminte, din niște interviuri vechi, cred că vreo 2 ani în urmă, la un moment dat o persoană validă spunea: cum tu, în cărucior, ai venit să-mi dai mie?
Uite, Dana, săptămâna trecută am fost la o instituție. Eram cu mașina și cu câteva persoane în căruț, cu dizabilități. Portarul ne-a cerut să plătim parcarea și am fost puțin revoltat în suflet. Asta e puțin, peste tot intrăm gratis și voi ne cereți bani pentru parcare, sunt persoane cu dizabilități. Vedeți care, la prima vedere, în mintea noastră e că persoana cu dizabilitate este cea care doar întinde mâna și care așteaptă să îi se ofere.
Și care nu poate face nimic.
Exact. Cineva spunea, și am ajuns și eu la concluzia aceasta, că persoanei cu dizabilitate nu-i place să fie compătimită. Ei place să fie de folos și altora. Nu de puține ori eu folosesc ilustrația cu Marea Moartă. Marea Moartă doar primește, dar la rândul ei nu mai dă mai departe. Iarnea nu e viață, e moarte. Ori persoana cu dizabilitate primește, dar trăiește. Dă mai departe. Și avem nenumărate exemple. Pe parcursul emisiunii o să amintesc câteva
dintre ele. Asta și vreau să spun, n-aș vrea să le anticipăm, dar le vom descoperi. Ce activități au făcut în ultimul timp? Ce activități misionare au desfășurat cei din membrii Asociației Ridică-te și Umblă? Iar când spunem misiune, ne referim la nevoile efective ale oamenilor din jurul nostru, ajunși la limită într-un anume punct. Fie că vorbim de bătrâni, fie că vorbim de oameni suferinți, fie că vorbim de copii, sau că vorbim de oamenii străzii, oricum ar fi, vorbim de oameni în nevoie.
Nu vreau să mă refer doar la Asociația Ridică-te și umblă. În general, persoana cu dizabilitate este implicată în acțiuni de misiune și în slujba altora. Avem vizite la spitale, vizite la azile. Vorbesc cu drag de fiecare persoană în parte și nu ne-ar ajunge timpul și nici n-aș vrea să scape vreunul dintre ei, dar mă gândesc la... De exemplu, proiectul acesta care îl avem în desfășurare, Centrul de Mobilitate, Taxi pentru Persoanele cu Dizabilități. Avem un șofer, dar și un însoțitor. Și însoțitorul, care e și dispecer, e persoană cu dizabilitate, cu probleme de vedere. Și face lucrul acesta cu bucurie în slujba altora, în slujba persoanelor cu dizabilitate. Mai avem o doamnă atât de drăguță care nu ratează nicio ocazie să gătească, deși se folosește, se slujește doar de mâna stângă, dar are paralizie, este în fotoliu rulant, dar gătește și pregătește masa pentru 70-80 de persoane care vin la întâlnirile noastre de la asociație. Și fac lucrul acesta în mod natural. Niciodată n-am auzit o persoană cu dizabilitate să spună am făcut destul sau să mai facă și altul. Am fost la...
Sau până la urmă eu sufăr, mă doare, chiar nu pot să...
Am fost împreună cu ei într-o excursie la o păstrăvărie în Făgăraș. Și acolo fiecare a cumpărat pește. Dar o doamnă cu dizabilitate și în vârstă de vreo 70 de ani zice: eu mai vreau o pungă. Eu mai vreau încă una. Și în gândul meu, a, Doamne, îi place mult peștele.
Când rău de totul dacă a cumpărat.
Când a ajuns acasă, ce credeți? Doamna Ani și-a păstrat doar două bucăți pentru ea. Restul a făcut pachetele și le-a dăruit celorlalți.
În această ediție a emisiunii Nu Ești Singur vreau să-i provoc pe ascultătorii noștri, persoane valide. De obicei încurajez pe cei cu dizabilitate să intre în direct, dar de data aceasta mi-aș dori ca în timp ce noi vom purta un dialog și veți vedea că vom avea un dialog și telefonic cu unele persoane cu dizabilitate, dar în răstimpul pe care îl veți prinde, dragii mei ascultători, persoane valide de data aceasta, vă invit să ne sunați și să ne spuneți dacă în jurul dumneavoastră sau dacă cunoașteți mai de departe de dumneavoastră persoane cu dizabilitate care fac ceva pentru societatea în care trăiesc. Mi-ar plăcea ca în această ocazie să colorăm viața noastră și să ne bucurăm descoperind că există oameni cu dizabilitate în jurul nostru și eu personal știu foarte mulți care fac ceva pentru semenii lor chiar și așa, din cărucior, ori nevăzând, ori având alte limitări fizice. Așadar, dragii mei ascultători, persoane fără dizabilitate, sunt invitați să sunați și să ne relatați dacă cunoașteți un asemenea exemplu de om cu o suferință acută, cu o suferință reprezentativă, care l-ar putea țintui într-un pat sau într-un spital, ori care l-ar determina să se plângă și totuși omul respectiv nu face lucrul acesta, ci cu putere și curaj merge afară din casa lui, ajutându-i pe cei de lângă el. Aceasta este o provocare pe care o adresez persoanelor fără dizabilitate. Sunteți invitate să ne sunați și să ne spuneți dacă ați întâlnit asemenea oameni. Acum, desigur, trebuie să așteptați un picuț pentru că la telefon avem deja o persoană cu dizabilitate pe care vrem să o întrebăm câteva lucruri. Este un om asemenea celor despre care vă invitam să ne relatați dumneavoastră, dragii noștri ascultători. E vorba despre o persoană cu dizabilitate care alege să iasă din casă și să intervină în ajutorul celor de lângă el. Vasile Ioniță, îl salutăm acum. Mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi prin intermediul telefonului de data aceasta.
Română! Și vă spun pacea Domnului dumneavoastră și celor care ascultă Vocea Speranței.
Mulțumim pentru această urare frumoasă. Vrem să știm ce dizabilitate aveți, în primul rând.
La vârsta de 21 de ani, după ce am terminat stagiul militar, am suferit un accident după circa două luni, după ce m-a liberat de armată, fiind plecat la scăldat, cum se spune aici la noi, la țară, Râul Argeș. Am sărit după un pod, în cap și a fost apa mică și mi-am fracturat coloana. Deci fractură de coloană la nivelul T3, T4, deasupra, chiar la gât sus. Deci sunt paralizat complet de la brâu jos.
Să înțeleg că este o dizabilitate mai mult decât gravă, foarte gravă, care va justifica rămânerea în casă, nu? Și să solicitați ajutor din partea celorlalți.
Tocmai că nu prea am stat izolat, n-am fost izolat, asta a fost la început, până un an de zile am stat imobilizat la pat, după accident, după operație și după ce m-a pus pe căruț, m-am căutat ca să mă reprofilez în altă meserie, știind că nu pot să mai practic meseria pe care am avut-o, cu toate că m-am adaptat foarte greu la viața asta, mi-a trebuit câțiva ani de zile, pentru că tot timpul zi de zi plângeam și mă gândeam ce o să fac, pentru că pe timpul regimul trecut nu ne dădea niciun ajutor financiar și m-am învățat să lucrez cizmărie. Și cu această meserie mi-a câștigat existența. Maica mai era despărțită de tata, tata a făcut o depresie și nu mai s-a dus la muncă și practic eu pe spital n-aveam pe nimeni decât pe Dumnezeu și fetele de acolo. Aveam 21 de ani, vă dați seama, am fost așa de ajutat de asistente și de infirmiere, încât eu n-aveam pe nimeni, dar aveam de toate. Eram ca copilul lor, pentru că de multe ori erau nevoie să mă țin acolo. Asta până am început să învăț meserie, să lucrez, să mă țină, pentru că, adică perioade mai lungi de timp, că nu aveam, de exemplu, lemne de iarnă acasă sau cu cele necesare. Și după ce am învățat această meserie, am venit acasă și am început să lucrez cu prieteni, și s-a auzit de la unul la altul și după aia toate comunele astea, după aici, au început să vină și au încet încet mi-am remediat casa pe aici, pentru că dacă taică meu s-a apucat de băutură și nu mai a făcut nimic, a început să se pice că aveam carton pe casă. Și mi-am pus tablă, mi-am făcut fațada, mi-am pus termopane, mi-am făcut garduri, mi-am cumpărat și o mașină, televizor color atunci pe timpul ăla, prin muncă. Și atunci în 82 când am luat mașină, mașinile se numărau pe deget aici în comună și apela diferite persoane la mine cu diferite cazuri, gravide, bolnavi, adică să-i duc la diferite spitale. Și mă bucur că am putut fi util celor din jur, ajutându-i cu mijlocul ăsta de transport. Am fost ca o salvare aici în sat. Și mă scula noaptea, la două, la trei noaptea dimineața, ai Vasilica, ai că naște nevastă, sau ai că s-a accidentat mama sau tata sau copilul.
Și vă ridicați și plecați.
Și duceam la diferite spitale. Am vreo peste 70 de copii care s-au născut datorită mie și două fete care mi-au născut în mașină.
Deci o experiență de viață deosebită. Foarte interesant. Ați spus că va lua ceva timp să acceptați noua condiție în care vă aflați.
Zile, da.
Așa spun și eu la emisiune. Niciunul dintre noi nu știe ce aduce ziua de mâine.
Da.
Dar după aceea nu ați vrut să rămâneți în casă.
Nu.
Ce v-a motivat? Ce a fost în mintea? De ce să ieși? De ce să-i ajuți pe ceilalți? Când puteai să te plângi, nu? Erați îndreptățiți să vă plângeți de milă.
Puteam să mă izolez, că am cunoscut cazul care deja s-au izolat și nu vor să mai iasă. Nu. Dar eu n-am vrut. Am vrut să trăiesc viața asta așa cum este și fiind tânăr și singur, vă dați seama, pentru că eu a trebuit să, așa pe căruț paralizat, să spăl, să fac mâncare, să stir praful, să conduc o mașină prima mașină care am avut-o, n-am avut adaptare făcută legală. Au făcut să-mi iau niște scândurele. Și mergeam cu scândurelele alea, înțelegeți? Dar simțeam ca cu piciorul, adică pedalele.
Simțeați liber.
Și nu s-a Dumnezeu mi-a ajutat, adică n-am făcut niciun accident, deci de 35 de ani conduc mașină și n-am plătit nicio amendă, dacă vreți să mă credeți.
E un model pentru ceilalți, e un exemplu bun. Domnule Vasile Ioniță, mulțumesc mult pentru această scurtă intervenție. Mie mi-ar plăcea să vă prind într-o emisiune și să discutăm pe larg despre povestea dumneavoastră de viață, să vedem ce vă animă să fiți o persoană activă în societate în ciuda limitării fizice. Așa că vă aștept într-o altă ediție dedicată special. Dragii mei, a fost alături de noi, așa cum ați auzit, un domn care nu renunță și este în slujba familiei, în slujba sătenilor, deși dumnealui este paralizat de la brâu în jos, nu, Florin?
Da, da.
Da? Deci mișcarea lui este limitată.
Folosește doar mâinile.
Poate folosi mâinile.
Exact.
70 de copii. A ajutat la aducerea pe lumea 70 exact. De copii.
Era ambulanța satului, a comunei. Oricine avea o problemă de mers la spital, Vasilică.
Ce te-a impresionat cel mai mult la acest...
Și nu numai la cazul lui Vasilic, dar aproape în toate cazurile, când vine vorba de implicarea în misiune a persoanei cu dizabilitate, mă impresionează faptul că vine din partea lor. Nu stai tu să le spui ideea.
Și să insiști și
exact.
Să revii.
Vorbeam zilele trecute cu un grup să organizăm de nașterea Mântuitorului un concert, un program la un azil de bătrâni. Și o doamnă cu dizabilitate spune că ar fi frumos ca pachetele să le pregătim noi.
Și acum când te gândești că acești oameni au o indemnizație de handicap infimă în România, disponibilitatea aceasta sufletească a lor de a pune din ceea ce au pentru cei din jur e cu atât mai grăitoare și de admirat.
Într-o zi mă sună Gigi. Toată lumea din asociație îl cunoaște pe Gigi că le,
și noi vom vorbi.
Că le Gigi, face viața frumoasă. Voicu. Când ești mai trist, Gigi scântă, este soare azi în viața mea. Și Gigi mă sună, zice, Florine, hai până la spital. Și m-am gândit, bă, are o problemă Gigi de sănătate, trebuie să merg cu el la spital. Și eu mă pregăteam să merg cu Gigi la spital. Dar nu știam de ce. N-ar fi mai bine să-l întrebăm pe Gigi.
Haideți să vedem. Încercăm să luăm legătura acum cu acest domn. L-am cunoscut și eu prin vizitele pe care le-am făcut asociației voastre și am văzut că este o fire foarte optimistă în ciuda dizabilității. Iarăși spun lucrul acesta, îl tot spun în emisiunea aceasta. Eu, ca persoană validă, de multe ori trăiesc momente de limitare fizică și sunt nemulțumită că mă doare una sau alta, că nu pot să fac un lucru sau altul. Apoi am ocazia, și cred că Dumnezeu mă trimite așa, mă împinge de la spate, am ocazia să merg în tabere sau pe la întâlnirile asociației, nu prea de știu, dar când ajung pe acolo îmi aduc aminte și spun, hei, n-ai dreptul să te plângi, uite, privește la oamenii aceștia, bucură-te!
Îl sun pe Gigi, ce faci Gigi? Păi zice, îmi fac niște mâncare, sunt la bucătărie, gătesc. Când plecăm în câte o excursie și el nu poate să meargă, că el nu poate să stea mult pe scaun.
Pe scaunul mașinii.
Da, nu e ocazie când să ieșim și să nu ne sune, să ne ureze drum bun. El e aproape de noi în orice acțiune, chiar dacă fizic de multe ori nu poate fi. Dar cu sufletul e lângă noi.
Dar l-ai văzut și suferind fizic, având dureri mari sau...
Da, mai ales când e frig. Mai ales când e frig. El a avut aceeași istorie cu Vasilică, care am vorbit mai dinainte, dar numai că el a rămas totuși pe picioare, deși mai greu. Și
nu a fost secționată complet măduva.
Exact, și foarte interesant că s-a întâmplat accidentul la câteva săptămâni după ce a rămas orfan, după ce i-au murit părinții.
La vârstă crudă, în copilărie?
La 18 ani.
Foarte greu. Foarte greu, da? Să suporți două pierderi deodată. Interesant. Și în ciuda acestui lucru, este foarte optimist. L-am văzut cât de vesel e, vorbește. Vorbește cu toată lumea. Crezi că este un apanaj sau este o acoperire a suferinței, faptul că vorbești cu cei din jur? Te scoate cumva din...
Câteodată, da.
Eu l-am întrebat, de ce vrei să mergi în vizită? Și îmi spunea că atunci când plec de lângă acei oameni pe care îi încurajez, plec și eu cu bateriile încărcate.
Foarte interesant. Se pare că nu reușim să prindem legătura acum, dar încercăm din nou. Și aș vrea să mergem mai departe și să mai descoperim o altă persoană. Între timp le reamintesc și celor care ne urmăresc că ne pot suna. Făceam eu un apel mai devreme și adresam o provocare celor cu celor fără dizabilitate să ne vorbească despre oamenii cu dizabilitate din jurul dumnealor care ar face ceva și ar ieși în afară. Aici e dublă provocare, zic eu, pe de-o parte să identificăm, pe de altă parte să observăm oamenii cu dizabilitate din jurul nostru. Pentru că atunci când nu ai contact direct cu o persoană cu dizabilitate, nu reușești să-i observi pe ceilalți. La un moment dat o colegă, Mihaela Rusu, o colega noastră din radio, spune: Dana, cum se face că tu îi vezi pe cei cu dizabilitate peste tot în jurul nostru? Și am spus, este natural, pentru că ne petrecem timpul, iată, datorită emisiunii, eu am ocazia să comunic și atunci mi-e ușor să văd oamenii pe stradă, ba chiar încep să-mi dau cu părerea ce afecțiune ar putea să aibă. Însă atunci când nu obișnuiești și nu ai contact cu cei cu dizabilitate, nici nu-i vezi. Așa că de aceea spun că este o provocare pentru cei valizi care ne urmăresc acum. Și pentru că nu reușim să-l prindem pe domnul Gigi Voicu, am făcut un pas în plus și o persoană la fel de optimistă, veselă continuu, deși în spate are probleme de sănătate, însă în foarte, foarte puțin ocazii am reușit și eu să o prind așa și să o trag de limbă și să aflu că da, uneori o mai doare și pe ea, da, uneori o mai deranjează și pe ea ceva. Este Lavinia Stoian, o tânără care, în ciuda dizabilității, se implică activ în viața persoanelor cu handicap. Florin, tu poți să spui mai mult decât mine, evident.
Și în cadrul asociației, dar și în afara asociației, Lavinia se implică în misiune și în acțiuni de ajutorare a altor persoane. Ea este între voluntar și persoană cu dizabilitate, dar câteodată mai mult voluntar.
Voluntar decât persoană cu dizabilitate.
Exact.
Am văzut, pentru ea nu.
Aș fi vrut să o întrebăm pe Lavinia ce a făcut ea de ziua copilului 1 iunie 2017.
Haideți să vedem. Lavinia, ești cu noi?
Alo, bună ziua.
Lavinia, mulțumim că ai acceptat și ești, iată, alături de noi în cadrul emisiunii De Față. Bine ai venit! Deja ai și o întrebare din partea lui Florin. Spune-ne ce ai făcut de 1 iunie 2017, de ziua copilului.
Da, ce vreau să spun că pentru a fi pe 1 iunie 2017 acolo, am fost pregătită întreaga viață. Nu sunt așa de tânăr, am 42 de ani, dar de mic copil, când eram la spitalul cu probleme de vedere sau la Alcon, pentru că am și probleme de înălțime și hormonale, dar în toate spitalele unde eram și făcând și școala la internat, tot la școli de medicină vizuali, deci unde eram, oriunde eram,
da,
oriunde mă aflam, îmi plăcea să fac oamenii să zâmbească, indiferent de situație, să mă liniștesc colegele care au are dor de casă, spre cei bolnavi, să îi ajut cu ce pot. Deci eu nu consider ceva o misiune, consider un stil de viață ăsta. Și așa cred că trebuie să facem oricine. Asta pentru că așa am fost educată. Cred că contează și pentru persoanele cu dizabilități și pentru ceilalți. Cei fără dizabilități, să aibă o educație de mic, să fie învățat. Pe fratele meu l-am ajutat, eu aveam 6 ani când s-a născut și m-am lăsat cu el să îngrijez, să supraveghez și pe mine se pare ceva care trebuie să facă oricine. Ca să ne întoarcem la ce am fost întrebată, să spun, e că atunci împreună această ocazie minunată pe care mi-a oferit Asociația Ridică-te și Umblă, au avut ideea să mergem întâi în parc de ziua copilului, pentru că era frumos, să împărțim zâmbete, baloane, bucurii copiilor și părinților, dar apoi un Marian, tot un băiat cu cu un cărucior, care mă inspiră foarte mult la rândul lui, a zis, hai să mergem la spitalul unde am fost eu internat și să dăm acolo baloane. Copiii aceia au mai multă nevoie. Și împreună cu ceilalți, cu Florin care mă însoțea și a avut și el această idee, împreună cu altă fată care zâmbea și era în cărucior, o cheamă Zâmbița, mai zice Zâmbărici, ei au făcut numai mai mult decât mine, au zâmbit, au pățit baloane, au cântat, i-a ținut de mână pe copii, au privit în de părinți, au încurajat și personalul de acolo, pentru că orice om care lucrează în astfel de situații sau locuiește într-un spital o perioadă, are așa o tristețe sau eu știu, și pe moment atunci poate că au rămas și în minte persoanele care suferă de boli mai grave sau aveau nevoie de îngrijiri paliative, s-au simțit foarte bine în preajma noastră și ne-am bucurat și noi că i-am făcut să zâmbească. Noi am mai fost și în penitenciare și la azil de bătrâni, chiar am visat după aceea împreună tot cu domnul Florin și cu alții, azilul de bătrâni de la Mogoșești, unde chiar mi-a părut rău că nu am putut să stau toată ziua, pentru că eu cel mai bine mă simt, cum spune Solomon, într-o casă de jale, pentru că atunci când plec de acolo, se transformă într-o casă de bucurie.
Ce frumos! Spune-mi, Lavinia, pe tine te doare ceva? Ai vreo problemă de sănătate?
Chiar acum mă dor oasele, mi-au murțit mâinile. Deci am problema de vedere, nu văd cu ochiul drept, cu stângul parțial. Am fost cu forcepsul eliminată la naștere, pentru că scoasă la naștere, și din cauza aceasta a fost afectat nervul optic în ambele părți. Dar v-am spus, pentru că tocmai de aceea am fost învățată de părinți. Asta spunea formula de adresare. Pardon, scuzați, bonsoir, mersi, strea și caragiale. Dacă te porți frumos cu oamenii nu se vor mai purta oră cu tine. Și n-am văzut pe nimeni să te poartă rău, de aceea nu cred că există un rău. Decât situații mai grele sau oameni care poate n-au primit educație sau dragoste și acum am primit și eu. Și atunci oamenii ceea trebuie să-i înțeleg și să nu-i judec. Și deci am probleme de vedere, de înălțime, dar
de fapt toate aceste probleme nu te cuprind sau nu te doboară.
Deci, ale mele sunt mici. Pe mine m-au inspirat acești oameni de la asociație și oriunde întâlnesc și la mine la biserică. Am vizitat bolnavi, sâmbăta mea petrec cu persoane în vârstă și cu probleme de sănătate și mă simt cel mai bine cu ei, pentru că ei nu mă judecă, nu mă resping. Simt că și eu cât de cât îi înțeleg, poate nu înțeleg situația de față a lor, dar îmi drăvesc sau îmi imaginez că i-ar bucura și pe ei să le aduc un zâmbet. Chiar mi-a spus o doamnă Adriana, care e în cărucior și are un picior tăiat și din cauza diabetului și o problemă de vedere, nu vede aproape deloc. Și mi-a spus, mi-era dor de tine când mi-am făcut un pic de masaj așa la spate. Lucrez și ca asistent masor, poate și locul meu de muncă într-un cămin de persoane cu dizabilități neuropsihice mă ajută să fiu de partea celor ca mine. Eu mă identific cu ei tot.
Păi, mulțumim mult, Lavinia, și mi-aș dori să te vadă toți oamenii și mi-aș dori ca bucuria ta să poți să o transmiți așa, direct, tuturor celor care ne urmăresc. Mulțumim și că urmărești această emisiune și că intervii atunci când vrei să punctezi ceva, apreciez atenția ta. Știi să faci și critică constructivă și este binevenită. Îți dorim succes! Îți dorim succes în continuare și sper să ne auzim cât de curând înapoi. Dragii mei, a fost alături de noi Lavinia Stoian, tot prin intermediul telefonului. Ați văzut o altă persoană cu dizabilitate care încearcă să se implice în viața celor din jur, fie că sunt, fie că nu sunt cu dizabilitate. Ce te impresionează cel mai mult în dreptul Laviniei, Florin? Tu lucrezi direct cu ea. Eu doar tangențial o aud în calitate de ascultător, de persoană care ne sună tot timpul, e chiar un ascultător fidel al emisiunii.
În parte peste tot, în stânga și în dreapta, voie bună. Și oamenii aceștia, când fac lucrurile acestea, experimentează o bucurie. Am întrebat-o pe Ligia, care e profesoară de limbă engleză
și e la fel în căruț, am întrebat-o, dar de ce faci tu toate aceste lucruri? Pentru că ea vrea să vină să predea cursuri de limbă engleză persoanelor cu dizabilitate din cadrul asociației. Și zice, mă face fericită. Când vin și fac aceste lucruri pentru alții, sunt fericită. Îl privesc în ochi de fiecare dată la întâlnirile noastre pe domnul Nicu Popcov și văd lacrimile în ochi. Nu știu dacă sunt lacrimi de bucurie, de fericire, dar știți ce îmi spune domnul Florin? Eu vin în tabără și învăț poezii și învăț piese de teatru pentru că vreau să-i fac fericiți pe oamenii aceștia. Mă gândesc la Mircea. Nu există informație și nimeni nu îi sugerează și nimeni nu îi impune ca să nu o arunce pe toate rețelele de socializare, pe internet.
Să posteze informații utile persoanelor cu dizabilitate.
Apoi mă gândesc la Aurel, deși are și el probleme de sănătate și poate ar fi bine să iau un repaus, mai îl întreb ce face Aurel. Uite, lucrez la revistă. Pentru că își dorește ca revista împreună să ajungă în mâna persoanelor cu dizabilitate și să-i facă fericiți. În sufletul lor există fericire atunci când îi fac pe alții fericiți.
Într-adevăr. Într-adevăr, atunci când te apleci asupra celorlalți, nu mai poți să spui că te doare ceva pentru că ai uitat că te doare. De fapt.
Alte acțiuni ale persoanelor cu dizabilități sunt acelea de a merge prin diferite biserici creștine. Și dacă lumea până acum ne privea ca unii care venim să cerem...
Asta era percepția generală.
Așa, da. Acum noi din start le spunem, noi am venit să vă oferim, nu să vă cerem. Pentru că am primit încurajare, vrem să vă dăruim încurajare. Am primit zâmbete, vrem să vă oferim zâmbete. Și când plecăm, bucuria noastră este mare când plecăm din acele biserici, pentru că ei se simt motivați, se simt încurajați când văd aceste persoane, câtă încredere au în Dumnezeu și câtă speranță în sufletul lor.
Îmi spuneai mai devreme, Florin, că ai mers cu Gigi la spital... Pentru
da,
că voia să meargă.
Exact, eu am crezut că are el o problemă.
Hai să vedem de ce am mers la spital. Am reușit să luăm legătura telefonic. Spunem acum, alo?
Alo, este soare. Azi în viața mea.
Bun venit, bun venit la emisiune. Sunteți foarte optimist. V-am văzut și eu, am avut ocazia să vă cunosc personal. Sunteți foarte optimist. De unde vine resursa optimismului?
De sus, din voința mea proprie, să rămână. De la Domnul Iisus.
Foarte interesant. Alo. Da, am rămas gândindu-mă. Am rămas gândindu-mă pentru că în această situație aproape că mă lăsați fără întrebări. Eu care sunt obișnuită să adresez multe întrebări. Cum este atunci când mergeți la spital sau în alte locuri și oamenii se uită și spun, hei, dar nici tu nu ești sănătos?
Nu mă deranjează. Odată ce... Nu cer la nimeni nimic, că nu deranjez pe nimeni. Nu mă deranjează de faptul ăsta, că se uită lumea. M-a deranjat prima oară la început, m-a ieșit în prima oară la accident. Se uita, cum mă vedeam, mă mai tânăr, cum mergi, dar am trecut peste această idee. Acum mai mi-e rușine, oriunde mă duc.
Dar oamenii cum reacționează când vă duceți în spital sau în alte locuri?
Păi aici, în spital, Baltazar, eu am fost imediat la vreo câțiva ani după accident, deci nu acum când sunt membru la ridică de jumă. Eu am mai avut acțiuni de unul singur, mergeam de unul singur. Luam transportul în comun și mă duceam acolo, m-am operat. Și anul ăsta am fost cu ridică de jumă, cu Florin Dobromir. Dar la un băiat, tot de vârsta mea, 19 ani, tot a ferit, tot am referit în apă și am lucrat la cervicală. Și am fost la el să văd. Eu niciodată nu am văzut cum eram eu atunci paralizat. Deci acum am văzut, pe 30 de ani, cum arăt. Pur și simplu o legumă, nu mișca nimic de la gât în jos. L-am încurajat, l-am făcut să zâmbească, l-am glumit cu el că trebuie să facem fotbal în continuare, o să te faci bine. Îmi place, contează foarte mult când mergi în spitale și vine cineva și îți spune practic că zâmbește și poate te simți altfel decât să stai acolo. Că nu mai mici nimic decât capul rămâne.
Când ai fost în spital... Crezi că ai fi primit vizita cuiva care trecuse pe acolo înainte? Ai fi fost dispus să povestești cu cineva atunci, în momentele alea crunte?
La mă făcea plăcere să vină, atunci când eram eu paralizat, să vină cineva să spune, tot ca tine am făcut, am sărit înapoi și uite că se poate. Dar trebuie să ai voință, ajutorul Domnului să tragi, să mergi mai departe. Numai atât, eu merg și acasă la ei aici. Acum nu mai pot, nu mai permite organismul, dar când eram mai tânăr, mergeam la persoane cu dizabilități și făceam recuperare cu ei, acasă. Fără niciun plată, nimic. Îmi plăcea să zic, îi luam de mâini, îi mișcam picioarele, îi încurajam. Trebuie să mergi. Asta a fost dorința mea de când am pățit accident. Eu fiind singur, nu mai avem părinți, nu prea am avut vizite la spital. Și am promis cuiva de sus că dacă îmi revin, pot să merg din nou. De exemplu, am cerut să mai fiu cum a fost. Cum sunt acum, să mă descurc singur. La rândul meu să fac și fapte bune. Și toată viața mea, câte zile voi avea, Domnul Iisus, eu îi voi cânta.
El aduc aminte pe Gigi în vara aceasta.
Da.
Zice, hai la etajul 8, că acolo am fost eu acum 30 de ani internat. Și s-a interesat la asistentele de pe etaj, unde sunt persoane care au sărit în apă și și-au rupt
coloana. Același tip de accident.
Exact. Și a mers în vreo 3-4 saloane și încuraja și strângea de mână și vorbea cu ei. Mi-aduc aminte de un băiat care spunea, dacă eu nu mai mă ridic, mă omor. Nu mai are sens viața pentru mine. Și era în pragul căsătoriei, era un băiat tânăr, la fel cum era Gigi atunci.
Într-adevăr, exemplul celor din jur este mai mult decât grăitor. Aș vrea să îi mulțumesc pentru că a acceptat să vorbească cu noi acum și mă gândesc că dacă eu, persoană validă, m-aș duce într-un spital și aș vorbi oamenilor încurajându-i toate cuvintele lumii acesteia pe care le-aș pune în fața lor, cred că nu ar echivala cu mărturia pe care ar da o persoană chiar și cu dizabilitate, dar care a trecut pe același drum.
Nimeni n-ar putea face mai eficient o consiliere psihologică decât acela care a trecut pe acolo.
Cât de importante sunt vizitele la spital, vizitele la azil? Ce reacție au cei care primesc aceste vizite? Nu persoana cu dizabilitate care se duce în vizită, ci cei care primesc vizitele. Din ce ai observat, Florin, cum reacționează oamenii atunci când o persoană cu dizabilitate pătrunde în salonul lor, în camera lor de azil?
Până și copiii care ne-au privit întâi suspicios și temători, când am fost la Marie Curie, erau copii bolnavi de cancer sau copii operați pe coloană, la vinea le-a cântat, la muzicuță, la fluiere, le-am împărțit baloane colorate cu maimuțoi pe ele, până și ei se vedeau că își doresc să rămâne mai departe cu ei, să se bucure împreună cu noi. La zile întâlnim persoane singuratice care nu mai au pe nimeni pe lumea aceasta și atunci când mergem la ei ne percep ca fiind copiii lor, ca fiind din aceeași familie cu
cei
ei.
Cei mai apropiați.
Exact.
Și de acolo presupun că pleacă nutriști, pleacă fericiți cei cu dizabilitate pentru că sunt mulțumiți de ce au făcut, dar rămân cu un gust amar sau cu o bucurie în suflet ceilalți? Mă gândeam că, așa, privind superficial, e adevărat, dar e o optică, mă gândeam că persoana validă care întâlnește o persoană cu dizabilitate aproape că începe să plângă și să spună, vai, tu atât de amărât ești și vii să mă ajuți pe mine.
Da, și eu mă confrunt cu problema aceasta când mai,
este o reacție.
Mai
e
invit,
o reacție.
Da, mai invit unele persoane la întâlnirile noastre de asociație, spun, nu pot să vin acolo, să văd atâta tristețe, atâta suferință, dar când pleacă.
Dar de fapt ei nu știu că acolo nu e tristețe și suferință.
Pleacă cu totul altă impresie, exact. Pentru că văd oameni care știu să se bucure.
Hai să vedem o altă familie. Încercăm să vorbim cu domnul Râpanu, o altă familie care se ocupă
Sunt amândoi nevăzători.
Am înțeles că se ocupă din plin de nevoia celor din jurul lor.
Am fost cu dânsii într-o ocazie la un azil, un băiat care avea ceva probleme cu stomacul și nu mai suporta mâncarea de acolo, trebuia să aibă o mâncare specială și dânșii au fost cei care s-au oferit să-i gătească. Și am fost acolo de a adus mâncare gătită și la o săptămână, două, după ce am fost în această vizită, dânsa a venit la mine cu un pachet de medicamente, zice, i-a mai adus ceva lui Andrei, vă rog, duceți-i și lucrurile acestea. Mă impresionează că, deși nu vede, doamna lucrează, croșetează, lucrează niște lucruri atât de frumoase.
Stai un pic, vreau să mi se confirme lucrurile acestea.
Okay.
Să vedem dacă reușim. Spune-mi acum, alo?
Alo, Sărămâna.
Bună ziua, este adevărat ce spune Florin că soția dumneavoastră lucrează, croșetează?
Da. Vrei să vorbesc, uite, să spui
cu cum reușește?
Da. Nu știu, Dumnezeu îi dă putere, vă dați seama că totul se face puterea lui Dumnezeu.
Sunteți persoane nevăzătoare din naștere?
Nu, eu am avut un accident la 12 ani, accident zis, așa dintr-o joacă. Eu nu m-am jucat, dar alți copii umbla cu var,
cu var stins,
și a luat și a aruncat, era noaptea, că face o glumă, eu știu, o glumă proastă a făcut-o, bine învățat de altul mai mare. Și eu m-am luat acolo, m-am luat, când m-am luat de tângul și m-am lovit. Uh-huh. A prins varul la pastă, așa, și m-am dus la spital, mi-a scos o ligurisă dintr-un ochi, o ligurisă și m-a lăsat până la 20 dimineață, era seara, la 11 seara. Și l-a așteptat să cheme doctorul de acasă, nu l-a chemat și...
N-a vrut să-l deranjeze.
Ce-a făcut varul ăla? Varul
ars.
Chiar dacă e stins, chiar dacă e sigur, și a făcut operații, a făcut multe intervenții, dar nu s-a putut.
Și soția este nevăzătoare din naștere?
E din naștere, dar am mai văzut o...
Am mai avut un rest o perioadă.
Până la 30 de ani și la 30 de ani s-a luat lumina de tot.
Astăzi nu avem foarte mult timp la dispoziție, suntem pe finalul acestei emisiuni, să mi-ar plăcea să ascult și povestea dumneavoastră de viață, pentru că, din ce am înțeles, eu ne-am îmbogățit teribil din această poveste. Doar pe scurt aș vrea să vă întreb ce vă motivează să faceți aceste fapte de binefacere, gesturi frumoase pentru cei din jurul dumneavoastră, de ce vă implicați în... și nu rămâneți liniștiți acasă?
Dar nu putem că vedem pe cineva că e mare nevoie, simțim noi nevoia, chiar dacă nu cere. Avem și vecine, am avut bătrâni pe aici și când îi vezi așa, te doare sufletul că sunt neputincioși și nu poate. Mergem să le facem cumpărături, că eu nu văd niciodată, mă descurc în zonă, pe aici le facem piața, am niște bătrâni care s-au mutat din bloc. Dar până atunci mergeam să facem piața, îi cumpăram ce avea nevoie. Am o satisfacție deosebită când pot, eu în situația mea, că pot să ajung și pe alții care poate, eu știu, sunt mai rău ca mine, că dacă n-au putere, n-au, nu poate să meargă, nu poate să...
Și vedeți și considerați că ar fi unii care o duc mai rău decât dumneavoastră în condițiile în care nu aveți vedere deloc?
Da, sunt mai cu problemă față de mine. Uh-huh. Eu mulțumesc că pot merge. Vă dați seama să stai în pas, să te miști, să nu poți înghiți apa, să te întoarcă cu ceaceafă. Azi că, Doamne, mulțumesc că sunt așa decât să fiu așa. Și mă rog pentru cei care sunt în situația asta să Dumnezeu le ajute să poată să vindece, să le ajute să ducă povara asta, că e grea când stai în pat, vă dați seama. Și de-aia mă pătrund de suflet așa în situații când le văd că sunt mai grei ca ale mele. E adevărat, și mie îmi vine greu, că nu văd copilul, nu, dar Dumnezeu, eu am văzut până la 12 ani, v-a spus. Dar când îmi spune cineva frumusețe, îmi dau seama ce, cum, odată mi se imprimă pe creier și îmi dau seama de frumusețe adevărată. Mm-hmm. Vă dau seama. Mm-hmm. E situație mai deosebite, mai greu să se leagă, eu știu, ceilalți care nu, poate nu pricepe sau eu știu, nu-ți dă seama că, cum pot să te duc eu. Dacă eu am văzut, pot să realizez ce e frumos și ce nu e frumos.
Cum vă descrieți viața? În ce constă partea grea a vieții dumneavoastră? Doar partea grea acum, îmi spuneți.
Cea mai grea a fost că treaba e că nu văd copilul. În restul, ce să vă spun, mai sunt situații, dar
Acesta e singurul lucru. V-ați fi dorit să vă vedeți copilul.
Da, copilul.
Și partea frumoasă?
Frumoasă? Cea mai frumoasă e că Dumnezeu ne dă putere și e cu noi și la rugile noastre, la rugămintele noastre, la, la ceea ce facem bine și la alții. Doamne, eu așa mă rog prima dată. Doamne, ajută toată lumea și ajută-ne și pe noi. Eu așa fac. Ajută toți copiii după lume și pe alte planete. Doamne, ajută și copilul meu. Deci mă rog pentru alții prima dată. Și așa e normal. Pentru că pentru alții, pentru noi și pentru tine, dacă... Și vă spun, e o luptă. Viața e o luptă. Dacă nu te lupți, nu faci nimica. Că mai apași la noi greutăți, hopuri, blocaje, dar ne luptăm, ne agățăm, ne zbatem. Sunt situații deosebite și la noi, dar...
Aș vrea în încheierea acestui scurt interviu să adresați un cuvânt de încurajare persoanelor cu dizabilitate care ne urmăresc și care nu au îndrăznit până acum să iasă din casa dumnealor.
Da. Eu le spun așa, să roage la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, dânsul are grijă de toată lumea și cu credință mare toate se poate face pe pământ, cu credință mare. Fără credință nu se face nimic pe pământ.
Și
fără credință.
Pot îndrăzi să iasă din casă.
Da.
Că
da.
Merită.
Sigur. Se merită să... Sigur. Nu vreau lăsat în cărucior. Nu că și eu când eram la început, mă retrăgeam în carapacea mea să nu ies afară, să nu mă duc, ies în lume. Aveam 13-14 ani. Dar nu m-a lăsat părinții. Părinții mei foarte credincioși. Și nu, hai, mergem încolo, mergem să socializăm, să... Nu se poate, cum să stai în casă. Și asta a fost iar o treabă. Depinde și de cei din jur, de multe ori, în situația noastră. Că dacă tot te ocolește și nu-ți dă nicio atenție, te blochezi, te...
Așa e.
Viața e o luptă și depinde și de cei din jur. E clară treaba.
Mulțumesc frumos!
Dumnezeu tot!
Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și sper să vă prindem pe amândoi într-o ocazie în care să povestim, să depănăm așa în liniște povestea vieții dumneavoastră. A fost alături de noi și domnul Râpanu, o persoană nevăzătoare, care se implică în viața celor din jur, pe motivul că, pe de o parte, viața este o luptă, deci trebuie să lupți, pe de altă parte, altul suferă mai mult decât mine.
Și am mai remarcat un lucru la toți care au intervenit telefonic, și anume, au făcut trimitere la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu atinge inima omului...
Nu poți să rămâi pe loc.
Exact. Când Dumnezeu tronează în inima ta, nu te mai vezi pe tine.
Uh-huh.
Îl vezi pe cel de lângă tine. Și atunci, din ce ai primit de la Domnul, de la tine... pleacă mai departe, se revarsă către semeni și iată, revin la ce spuneam de la început, ei nu sunt marea moartă, pentru că ei trăiesc, în ei e viață, ei primesc și dau mai departe.
Chiar dacă au dizabilitate. În această emisiune, pentru care îi mulțumesc lui Florin Dobromir, a fost prezent cu noi, el este coordonatorul filialei București, Asociației Ridică-te și Umblă. În această emisiune, doar prin câteva exemple, puține exemple, dar ar fi fost nenumărați, cei pe care îi cunosc eu personal, Florin cunoaște mult mai mulți, prin aceste exemple am vrut să vă spunem, dragii noștri, că dizabilitatea nu este o piedică în a ieși și a lucra cu cei din jurul tău și în același timp o încurajare pentru noi, cei valizi, care mai abitir ar trebui să privim la nevoia celor din jurul nostru. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeianu și Vali Bogdan, gazdele acestei ediții, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dorim numai bine, la revedere!